na cestách s Petrem Voldánem.
Ano, pořad na cestách je opět na zámku a my jsme se v kruhu, jakém si vrátili tam, kde jsme začínali. Jsme na novém zámku v Kostelci nad Orlicí, opět hosty Františka Kinského. Tady jsme začali naši cestu po zámcích a hradech na Orlici. Takže hezký dobrý den.
Dobrý den a jsem rád, že vás zase vidím.
No a my si budeme povídat o tom, co jsme viděli a proč jsme to viděli a proč byste to měli vědět i vy. Takže teď cesta z města.
Když ve mně nálada sílí, že všeho mám už vážně dost, městu se vytratím. Rebráky k prasknutí šílí, na mě jízda bez cíle platí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. Palce vítám, možná, že zastavím. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Nezůstat jen stát, horizont záhy se vzdává, hudba prostor nabíjí, k tempu mě pobízí. Můj panelák naposled mává, betonový oceán mizí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. Palce vítám, možná, že zastavím. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Mám skvělý pocit, vnímám jen klid a mám skvělý pocit, vnímám jen klid a mám skvělý pocit, vnímám jen klid a mám skvělý pocit.
No to trošku zavádí, ale ta písnička, kterou jsme si pustili na začátek našeho dalšího pokračování pořadu na cestách s Petrem Voldánem. Cesta z města často nevede z města, když jedeme na zámky na Orlici, protože řada z nich je ve městě anebo v městečku. My jsme při těch našich návštěvách narazili na spoustu zajímavostí. Na některé nás František Kinský, se kterým teď stojíme v zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Na některé jsme narazili a na některé nás on upozornil, ale některé jsme si našli taky. No a kdybyste mě teď viděli, tak byste se možná smáli, jako se usmívá František Kinský, protože já tu stojím před ním v pyžamu. Já si vás vyzkouším. Tušíte, proč mám pyžamo?
Tak přiznám se, nemám nejmenší tušení.
To pyžamo je totiž rekvizita, kterou jsme použili kousek odtud, na zámku v Častolovicích, protože tam zámecká paní, tak je to bytová designérka, paní Hraběnka, použila flanel z českých textilek na obložení asi 3 pokojů, takže tam je z pyžamoviny a košiloviny z flanelové obloženo několik komnat.
Ano, to máte pravdu, ona dekorovala a dekoruje zdi textilními tapetami, což je věc velmi typická pro ní, protože to je typický anglický způsob dekorace zdí. My tady malujeme. My malujeme.
Vy malujete, my jsme se
ona
dívali.
Ona obšívá, malujeme.
Vy malujete, ale to je jenom jedna zajímavost, na kterou jsme narazili a kvůli kterým je dobré na ty zámky, na té české Loáře na Orlici jet se podívat. My jsme jich viděli strašnou spoustu, takže já když teď otevřu svůj kufřík, tak vám ukážu knížku a na ní je mapa, kterou jsme připomínali našim posluchačům také. Vy jste nás na ní upozornil, abychom se na ní podívali. Je to pověstná Klaudiánka.
Ano, ano, ano. Znám. Česko Otův historický atlas. Jo, jo. I tady na této mapě už jsou některá z míst, která jste navštívili, zdokumentovány.
No, je to zajímavé. My jsme vlastně objeli všechny ty zámky a hrady. Byli jsme na 8 štacích, lidově řečeno, a my jsme teoreticky, kdybychom byli zdatnými turisty, mohli buď obejít, anebo jenom objet na kole, protože ono je to všechno hrozně blízko. Nepředpokládám, že byste některou z těch našich památek, ať už to jsou zámky, nebo ty dva hrady, které jsme navštívili, Počtejn a Lidice, někdy nenavštívil.
Já jsem z těch, které tady máme v okolí, tak jsem navštívil všechny. I na těch hradech jsem byl, jak na Počtejně, tak na Liticích.
A teď vám dám otázku, kterou sám nemám rád, ale vám ji dám taky. Častou otázku, a který z těch zámků a hradů, když vy necháte ten svůj, protože ten je nejhezčí pro vás a nejzajímavější, který je podle vás takový ten top? A proč?
Já na tuhle otázku vám odpovím tak, že nejsem schopen předřadit jeden před druhý. Opravdu nejsem, z toho prostého důvodu, protože srovnáváme těžko srovnatelné. Jediné, co je tam v každém případě z těch objektů, vynechme ty hrady, protože ty jsou zříceniny a nějakým způsobem udržovaný zříceniny, aby se nedozřítily totálně, ale na těch zámcích každý dělá, co může, každý se snaží, seč může, a opět jsou obtížně srovnatelné. Malý, velký, tlustý, tenký, v soukromých rukách, ve státních rukách. Někde se projeví na tom víc, by se dalo říct, třeba to komerční využití nebo komerční nabídka, někteří jsou zase umírněnější. Víte, popravdě řečeno, každý se mi líbí, každý mám rád a samozřejmě tak, jak vy jste řekl na začátku, nebudu hodnotit ten svůj mezi nimi. On je navíc ještě ke všemu nejmladší ze všech. Že? Je to takový Benjamín, zámecký Benjamínek. Ale nedovolím si předřadit žádný přes žádný. Každý je svůj a každý má své kouzlo.
Já jsem ani jinou odpověď nečekal, protože to je podobná otázka, jako kdybyste se ptali rodičů, máte 4 děti, které je nejhezčí nebo které máte nejradši. To prostě nejde. No a i tak my jsme přistupovali k té naší cestě po hradech a zámcích na Orlici, protože jsme se je nesnažili srovnávat, nesnažili jsme se je ani vypichovat v tom, v čem jsou si podobné nebo v čem mají podobné záležitosti, protože všude jsou třeba fantastické knihovny, všude jsou zajímavé sbírky letzčeho. A my jsme se snažili upozornit návštěvníky na to, že každý má něco specifického, co jinde nenajdete. Takže já jsem třeba vůbec netušil, že na jednom z těch zámků najdete i malý obrázek, který malovala Marie Terezie.
Kde je? kde visí, chci ho vidět.
Tuhle tu zvláštnost, obrázek Marie Terezie, jsme našli na zámku v Častolovicích. Já jsem do té doby vůbec netušil, že Marie Terezie vůbec malovala a že máme jeden její obrázek dokonce tady, a to v Častolovicích, kam se můžete kdykoliv přijet na něj podívat, tak to pro mě bylo veliké překvapení.
No, tak vám musím říct, že teď jste právě překvapil i mě. Já to vůbec nevěděl a nevím. Budu se tam muset vydat taky.
Když půjdeme dál, tak třeba Doudleby, to byla fantastická záležitost. Já vím, že jste nás upozorňoval, povšimněte si hlavně těch sgrafit, která byla ukryta předtím a málem býti neměla. No, je to kousek od Meky krajkářství u nás a já prostě mám od té doby Doudleby spojené s tím, že to je objekt zamotaný do krajky. Nemůžu si pomoct.
Já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože to sgrafito, které je na Doudlebech nebo v Doudlebech, není tím klasickým psaníčkovým, jak se říkalo. Současně není ani figurálním. Je to prostě opravdu motiv, který na krajce s klidem může být vytkán. Asi proto to původně dokonce bylo muzeum Vamberecké krajky, nebo sbírky Vamberecké krajky byly umístěny do tohoto objektu, do té doby, dokud ten objekt byl ve vlastnictví státu. Pak se patrně nový majitel s původním vystavovatelem nedohodli úplně přesně na podmínkách a Vamberecká krajka se přestěhovala do svého vlastního muzea do Vamberku a tento zámek teď vypadá a je řízen jinak a vidíte tam jiné věci. Ale každopádně zvenku skutečně vypadá, jako kdybyste se na titěrnou krajku dívali lupou.
Přesně tak. Musím s Františkem Kinským u něj v zrcadlovém sále na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí souhlasit. My spolu v pořadu Na cestách dnes tak trošku shrnujeme naše dojmy z cesty po zámcích a po hradech na Orlici. Tak zůstaňte s námi. Pokračujeme v našem shrnovacím pořadu, kterým tak nějak završujeme, děláme tečku za putováním po zámcích a hradech na Orlici, po našem letním seriálu. A my jsme teď v zrcadlové síni Nového zámku v Kostelci nad Orlicí s Františkem Kinským a tak trošinku se vracíme k tomu, co kde nás zaujalo a překvapilo. Já další zajímavost naznačím, my jsme tenhle ten zvonek vytahli v Rychnově nad Kněžnou, protože tam mají zvonici a tam je fantastický, ohromný zvon. Je to zvon Kryštof a je ve zvonici kostela Nejsvětější Trojice a je to jeden z největších u nás v soukromém vlastnictví, třetí největší v České republice a má víc než 700 kilo. Je to opravdu velikánský kolos a stojí za vidění. Další zajímavost pro mě byla také zvláštní. Trošičku jsme se dostali k tématům, která tak často v podobných pořadech o zámcích, hradech lidé asi neslyší, protože my jsme narazili na jakousi šlechtickou kadibudku. A bylo to na hradě v Liticích, kde mají prévet.
To je francouzský kadibudka.
To je francouzský. Je to takový arkýř pověšený na té hradní zdi, a v podstatě je to taková kamenná kadibudka. A my jsme se tam dostali až k tomu, že zřejmě z toho vzniklo to slovo prevít, které občas používáme, protože člověk, který je prevít, je tak trošičku hajzlík.
Jestli když vám trošku kálí na hlavu, jak se říká.
Třeba tak. Tak i to byla další zajímavost. No, pojďme od těchto světských věcí trošičku dál.
Jenomže do toho skáču. Ty prevety se dokonce v případě obléhání hradu speciálně bránily, protože to totiž byla jedna z cest, kudy se do toho paláce hradního dostat.
No, ono to bylo i složité možná dobývat, protože ono to bylo tak nějak jako, když si představíte vlaštovčí hnízdo pověšené ve výšce na té hradní zdi. Zajímavá záležitost, ale nechme prevet a prevíty a kadibudky stranou. My jsme samozřejmě na každém tom zámku a hradu naráželi na šlechtické rody. A asi ve čtyřech případech se nám pořád jako nitka skrz ty objekty táhla linka, která byla spojena s Pernštejny.
To zcela určitě, protože Pernštejni v jednou období byli de facto dominantním rodem tady toho východočeského kraje. Jak se říká, ono sem není daleko z Hradce a stejně daleko je sem z Pardubic. A Pernštejni měli to hlavní sídlo v Pardubicích, že jo? A takže víceméně ovládali zaprvé fakticky některé části toho východočeského kraje. Teď jsem to pojmenoval podle toho starého označení. Já pamatuju tyhle to dělení na jiný z názvou svojich krajů.
Já to taky pamatuju. Řekněme východočeský region třeba.
Východočeský region, tak je to lepší. No a potom sňatková politika dělala svoje, že jo.
No a tak se nám ty Pernštejnové prolínaly na hradě Litice v Počtejně, v Rychnově nad Kněžnou i v Častolovicích. A vy jste mi nahrál, protože vy jste je usadil do těch Pardubic. A my teď použijeme takový zase náš rozhlasový trik, který už jsme používali. Takže my se teďka na chvilku odmlčíme tady z Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pustíme si písničku a po ní se vám přihlásím už s jiným hostem. Přihlásím se ze zámku v Pardubicích a mým hostem bude profesor Petr Vorel, který je jinak prorektorem Pardubické univerzity. Je to historik, ale také numizmatik. S ním si trošinku tu šňůru těch zámků a hradů na Orlici zasadíme do toho celkovějšího kontextu, ale profesor Petr Vorel napsal o Pernštejnech, kteří jsou jeho jakási srdeční záležitost, i celou knížku. Takže za Pernštejny teď do Pardubic. Zůstaňte s námi v pořadu Na cestách.
Cestách s Petrem Voldánem.
teď už pokračuje náš pořad na cestách o pár kilometrů, no o pár desítek kilometrů dál. My jsme v podhradí Pardubického zámku, kam nás poslal i František Kinský, protože my jsme nakousli Pernštejny. No a tady v Pardubicích je Pernštejnolog, je to složitý vyslovit, ale povedlo se mi to, profesor Petr Vorel.
Děkuju, vítejte. Děkuju, já s Pernštejnologem už asi nejsem, to jsem býval za mlada, kdy to byl hlavní téma mého výzkumu, teď už se přeci jenom zabývám jinými věcmi, ale ty Pernštejny mám tak zažité pod kůží, že přeci jenom o nich pořád něco vím a teď chystáme i na zámku velkou expozici. Ale vy jste řekl krásně, my jsme v podhradí Pardubického zámku. Tohle spojení je docela zajímavé, ale ono vystihuje právě tu podstatu, že ten pardubický objekt sídelní skutečně je tím přechodovým objektem z hradu na zámek. Jo, to je vlastně zajímavé, že vlastně máme tady takových případů je relativně málo. To nakonec i ta šňůra vlastně těch sídel šlechtických, které byly součástí seriálu, jako ten pardubický zámek se vymyká trošku tomu modelu, jo, toho sídla, které se stalo z hradu zámkem.
No, my se na pardubický zámek nebudeme ani na to podzámčí a podhradí tolik soustředit, protože se vrátíme zpátky k té šňůře korálků na Orlici, když ne všechny ty objekty sedí přímo na Orlici. No a nám se stalo, my jsme schválně si nechali před vámi zahrát písničku Money Money, protože to bude trošku i o penězích, vy jste i numizmatik, tak k tomu se ještě dostanem, abychom vysvětlili, proč jsme zrovna hráli tuhle tu skladbu, ale nám se na ty objekty, ať už to byl hrad Litice, Počtejn, Rychnov nad Kněžnou nebo Častolovice, jestli to mám správně naštudované, všude se nám prolínaly ty Pernštejnové. Já jsem na ně nenarazil na Doudlebách, v Kostelci, na Torlicí nebo v Opočně, ale to mě třeba i opravíte. Ty Pernštejny jsme měli, tak říkajíc, téměř všude za zády. Tady je dokonce jedna publikace o Liticích, o hradu Litice a tam jsme na ně narazili také v té publikaci, tady mají přímo Pernštejnové napsáno. No a když vyndám další knihu, kterou jsme měli spolu, protože ani dnes nechybí tady v Pardubicích můj cestovatelský kufřík, tak tady je knížka s tou známou Klaudiánovou mapou. No a i tady si nalistuju a je tady napsáno z Pernštejna. Tak. Moravský rod, význam, vliv, moc a bohatství kulminovaly 15. a zejména 16. století. Ale přestávám mluvit, slovo má no tak profesor Vorel.
Vaše intuice je zcela správná, dokonce i to spojení s těmi penězi je zcela logické, protože Pernštejnové právě na tom konci 15. století v osobě Viléma z Pernštejna byli vlastně tím nejbohatším rodem v Čechách a na Moravě. To znamená, kdo měl peníze, tak je samozřejmě investoval. A Pernštejnové investovali v ohromných částkách do pozemkového majetku.
Ale obecně už z toho, co jste říkal, Pernštejnové jsou pro ty hrady a zámky nejenom na Orlici velice důležitým rodem.
No tak nepochybně, protože jednak byli majiteli toho území a potom mohli stavebně ovlivňovat ty objekty. A tady jste zase u těch peněz, to znamená, ten, kdo měl dostatečné zdroje, ať už pocházeli třeba z vojenských aktivit, jako různé výpalné a žolt a takové vlastně různé zdroje, jako třeba i v případě toho Viléma z Pernštejna, jako vojevůdce Korvinova, nebo teda z jiných činností, z podnikatelských nebo ze služby u dvora, tak většinou v historických údobích vždycky ten, kdo ty peníze má, tak je investuje do svého sídla, které má určité funkce. Ta funkce může být samozřejmě i reprezentační, ale byly tam i jiné. A tam právě i ta škála těch objektů, které jste vybrali na Orlicku, ta vám docela dobře dokumentuje různé vývojové fáze těch šlechtických sídel. Počínaje velkých hradních pevností středověky, že ty Litice, Počtejn, to jsou vlastně ty mohutné pevnosti, které měly i celozemský význam, u kterých bylo rozhodující jejich opevnění, vojenská kapacita, to byly prostě pevnosti. To primární funkce byla obranná. To, že se tam pak shromažďovaly i zásoby a další věci, to je druhá věc. Čili tyhle ty ohromný veliký hrady s velkou kapacitou vojenské posádky a i s tím, že tam teda ten šlechtic sídlil, ty jsou typické pro to období středověké. To se nám postupně samozřejmě mění, takže i když Pernštejnové třeba tyhle ty velké hrady koupili, nechali je opevnit ještě v té době, protože měli vojenskou funkci, tak do jejich vývoje samozřejmě zasáhli. Něco jiného potom jsou třeba ty další zámky, které byly stavěny později v renesanci, ať už třeba přestavováním starších tvrzí, anebo jako třeba novostavby, že to máte Častolovice, Doudleby, takovéhle ty, řekněme, zámky střední velikosti, které teď obdivujeme jako renesanční památky, tak to už jsou sídla jiného typu. Tam už vlastně ta vojenská funkce v podstatě byla zcela okrajová, protože vznikaly v dobách, kdy vlastně v naší zemi byl mír, kdy se vlastně neválčilo a kdy ta šlechta už přeci jenom preferovala jiný typ pohodlnější bydlení a prostě klidnější, aby tam bylo lepší zázemí, a většinou ty zámky tohoto typu renesančního měly i to zázemí města, a to je třeba i Pardubice, mohlo to být i menší městečko, jako jsou i ty zámky zmíněné. Že? Takže to je zase určitý typ, který tady máme, no a pak jsou to další potom třeba ty ohromné areály potom barokní. Že? Barokní doba zase měla jiný specifikum z hlediska i struktury společenské, struktura té šlechty se zásadně změnila, že to, tomu se třeba ještě můžeme dostat. Takže tam třeba to je ten Rychnov, že to je vlastně novostavba barokní, která vznikla s určitým cílem a plní tu dominantní funkci té rezidence barokní a toho centra správy toho panství, že to je další funkce, která tady je. Jo? Pak tady máte potom ty další lokality, asi nebudu zmiňovat všechny, ale typické, že to je zámek Počtejně nebo zámek Kinský v Kostelci, to už jsou v podstatě stavby moderního typu, které najdete v Americe, každý milionář má takovýhle zámek vlastně postavený, jo? Tam to vlastně funguje, ty empírové stavby, to je typický pro tohle období, čili to jsou stavby, které už neměly žádnou funkci vojenskou, už ani ne tu správní, že ta správa velkostatku sídlila jinde, že to byla prostě ta vila, kde sídlila rodina toho šlechtice a užívala si to jako teda lepší dům. Jo?
Profesor Petr Vodel, prorektor Univerzity Pardubice, nám to tady v Pardubicích tak krásně zasadil do kontextu všechny ty objekty, které jsme postupně navštěvovali, a já jsem hrozně rád, že jste v jednom momentě použil i ten výraz celostátní význam v podstatě, nebo pro celé to naše teritorium. Nevím, u kterého objektu to zrovna bylo, protože si myslím, že i když jsme vlastně vyzobali 8 objektů na Orlici, na té české Loáře, takže to zdaleka nejsou jenom regionální místa, ale že se v řadě případů a v řadě momentů zapsala do té celkové naší historie.
Tak to nepochybně, že jo, ať už jsme se bavili o těch starých hradech, které hlídaly ty hlavní zemské cesty, ale ono v tomhle kontextu třeba nejde ani tak konkrétně o ty objekty, ale o ty šlechtice, kteří tam sídlili. Že? To jsou vlastně ty osoby, které někde měly svoje sídlo, ale potom plnili nějakou roli politickou, společenskou, a ta může být ta celostátní. U těch Perštejnů to je jednoznačné. Že?
Máte pravdu, řada z těch osobností, na které jsme narazili i na těch objektech, které jsme postupně navštěvovali na Orlici a v dalších místech, měla ten celospolečenský význam, nejenom český, řekněme, ale v podstatě ovlivňovala i ty dějinné pochody evropské, dá se říct, v té době. My jsme narazili v každém případě třeba na Jiřího z Poděbrad a tak dále, takže určitě jsme se tady nedostali jenom do regionálních dimenzí.
Ne, tak tady v tom výběru těch objektů, který jste vlastně navštívili, tam je zajímavý, že vlastně naprostá většina z nich teď i po restitucích je vlastně v držení staré české historické šlechty. Že? S výjimkou teda Opočna, tak vlastně to jsou rody, které tady žili už dávno, že dokonce já se dějinama šlechty zabývám celku dlouhodobě, takže jako ty vývojové vlny, ty jsou celku jasný. Ono to je docela zajímavý, že třeba většina teďka těch šlechtických rodů, které u nás teda přežily ta období, ta staletí, tak pochází až z té vrstvy, řekněme, té vojenské šlechty z doby pousické války, jo, kteří vlastně získali nějaký majetek a postavení, původně drobná šlechta venkovská, to se týklo v zásadě i Kinských nebo Kolovratů nebo Dobřenských a dalších těchto významných šlechtických rodů, že jejich růst přichází až raným novověkem, ale máte tady vlastně jeden rod, který vlastně patří těm úplně nejstarším, možná, že už to je vlastně ten poslední, z Hoštenberkové, že to je vlastně šlechtický rod, který vlastně víme, že už byl ve významných pozicích v době přemyslovský, a to je naprostá výjimka, protože většina těch rodů z téhleté doby, ta samozřejmě v historickém vývoji, ty rody vymírají nebo chudnou nebo mizejí ze společenské scény, že jo, a takže když se zabýváte nějakou dobu třeba 14. stoletím, tam máte významné osobnosti politické, jejich dějiny toho rodu třeba pak pokračují, ale brzy vymírají, jo, takže to je i z hlediska, řekněme, takové nehmotné kultury v vnímání našich dějin poměrně významný, že tady v podstatě máme i fyzické potomky těchto starých prostě rodů, které ty dějiny ovlivňovaly třeba hluboko ve středověku. To si myslím, že je docela dobrý nápad, jako třeba ty Štemberky jako takové nehmotné dědictví uznat a podporovat, aby nám zůstali biologicky v nějaké kontinuitě.
Vidíte, kam jsme až dospěli s profesorem Petrem Vorlem v pokračování, vlastně ve shrnutí našeho letního seriálu v pořadu Na cestách. No, my si budeme povídat i po další písničce, kterou ale já předznamenám zase z toho svého kufříku dvěma věcmi, a to je především truhla, protože my jsme našli poklad na jednom z hradů, posluchači už ji znají z našeho webu, a pak tu máme další poklad, protože já jsem říkal, že vy jste numizmatik. Takže my tu máme celý poklad jeden. Takhle se sypou peníze a mince. A my se v tom rozebereme, v tom bohatství zase po písničce. I když peníze nejsou všechno, my tu teď máme peněz celou hromádku, ale necháme si o nich teď zaspívat. Dozněla nám písnička, štěstí se opravdu koupit nedá, no ale my si teď přece jen o mincích povídat budeme. Máme jich tu, no nejsou to asi žádné kousky, které vy byste sbíral, nevím, jestli je tu i něco vůbec staršího v těch mincích. A najdete tam nějakou?
No tak já jsem mimo jiné i soudním znalcem v oboru numizmatika, takže kdyby mě tohle někdo přinesl, tak bych to ocenil velmi rychle, protože tady se to dá ocenit podle hmotnosti kovu a výkupní cena v kovošrotu, to by asi se z toho dalo vypočítat, ta měď a nikl a tak, takže to asi by šlo spočítat.
Tím se trošku to, co jsem tu nasypal, schodil v uvozovkách. Řekněte mi, našel jste někdy poklad?
Samozřejmě určitě, to je moje manželka, že jo, ale jinak co se týče peněz, tak jenom drobné nálezy, jo, tak jak k tomu jsem se nakonec i přes nález jedné mince dostal k numizmatice už jako dítě. Ale je faktem, že byl jsem u několika nálezů mincí jako numizmatik Pardubického muzea, takže mohu potvrdit, že mince se neustále nalézají, protože byly v historii z drahých kovů, takže v době, kdy nebyly banky a jiné podobné ústavy peněžní, které vás někdy o peníze připraví, tak vlastně si lidi ty peníze schovávali doma. Že? To znamená, těch depotů mincí, ať už v budovách nebo volně v terénu, je relativně hodně a nalézají se poměrně často.
Budovách. A jsme zase u těch hradů. Dokonce byli šlechtici, kteří rozkopali hrady a provrtali je chodbičkami. My jsme narazili třeba na jméno Šamare, který v podstatě na tom zkrachoval i téměř, že rozkopal úplně všechno, co se dalo, a stejně nic nenašel, ale nachází se i na hradech.
Nepochybně taky, ale většinou to nejsou ty, řekněme, pokladnice těch šlechticů, ale třeba drobné peníze, které si schovávali tam ti úředníci. To je případ třeba nálezu z Pardubického zámku. Tuším, ještě z konce 60. let bývalý ředitel Dukroše Bego zpracovával, když se tam našli nějaké groše, drobné penízky, které tam zřejmě měl uložené nějaký z úředníků ve služebním bytě, ale většinou ty skutečně velké hotovosti se zachovat nemohly z toho prostého důvodu, že ty šlechtici věděli, kde je mají, a když byla nouze, tak je utratili. Že? Takže to byl i případ Pardubického zámku, kdy Perštejnové skončili tak, že nejen, že se prodávalo všechno, co tady kde po nich zůstalo, aby se uhradili dluhy, ale dokonce se sbíralo po zámku všechno železo, aby se prodalo na šrot, že? Na váhu, aby se ty dluhy zaplatili. Takže tady nějaký perštejnský poklad asi nenajdeme, i když jedna z pověstí se k tomu váže, že tady pořád někde schovaný je, ale kvůli tomu nebudeme ten zámek překopávat.
No tak ono to i na tom Počtejně na hradě dopadlo, jak to dopadlo, takže asi není moc pravděpodobné, spíš šlo asi většinou o ty pověsti a legendy na těch hradech, že by tam někde mohla být nějaká truhla s tím pokladem.
Tak těch pověstí o pokladech je samozřejmě velké množství. Jako chudý člověk vždycky má nějakou naději, že nějaký poklad najde někde a že se tím jako dostane z problému, takže to pak u toho Počtejna to je samozřejmě věc, která je obecně známá, a ona dokonce měla i ten pozitivní přínos v tom, že ovlivnila potom literaturu, že jo, českou, a jako je to zajímavá věc, která se k tomu hradu pojí, a myslím si, že i návštěvnicky je velmi zajímavá a je to prostě kus naší historie taky.
Takže vlastně tam, když se tam vydáte, a my jsme vás provokovali naším seriálem letním, abyste se vydali na ty české hrady a zámky na Orlici, tak ten svůj poklad v uvozovkách najdete. Tak jako jsme našli i my poklad v osobě profesora Vorla tady v Pardubicích, protože nám zasadil celý ten náš seriál do zajímavého kontextu většího. No a my teď už poděkujeme, rozloučíme se, děkujeme pěkně a někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
A my po písničce hurá zpátky na nový zámek v Kostelci nad Orlicí. Si potrebbe cantarla più forte.
visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare. Basta seggiare, basta seggiare, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore più vivo che. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così.
Na cestách s Petrem Voldánem.
Písnička dozněla a my se vracíme z Pardubic zase zpátky do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Františkem Kinským děláme tečku za naším letním seriálem Putování s rozhlasovým mikrofonem Českého rozhlasu po zámcích a hradech na Orlici. My jsme probrali spoustu zajímavostí, lidé zdá se, že chodí, my jsme jich potkávali docela velké zástupy, s některými jsme i mluvili, pochvalovali si tu cestu, dokonce někteří jezdí i po té Orlici na lodičkách, byl u mě jeden z kamarádů, kteří to také zkusili, takže ta cesta vypravit se na tu Českou Loáru stojí za to a vy určitě nelitujete, že jste tenhle ten slogan, který zval na tu Českou Loáru, nejezděte do Francie, přijeďte k nám na Orlici, že jste ho z úst kdy vypustil?
Já musím nerad, předtím jsem odmítl vyzvihovat jeden zámek nad druhým, současně musím říct, že nemohu pochválit taky sebe, i když tohle se mi docela povedlo.
To se vám opravdu povedlo a my jsme rádi, že jsme to mohli zaznamenat a že jsme začínali tady v Kostelci, že tady budeme dělat i tečku. My máme trošku štěstí, protože my jsme v zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, ve kterém se ale také pořádají různá kulturní představení a jsou tu různé zajímavé události. Přímo se dívám teď na klavír, takže je úplně jasné, že jsou to i hudební produkce. No a my jsme se dnes trefili do času, kdy tu naštěstí nikdo není.
No teď v tuhle chvíli tady opravdu nikdo není, ale doslova a do písmene obden nebo téměř, by člověk skoro řekl zítra, bude to prostě 3. září, tady máme koncert, vystupuje tady přední, dalo by se říct vlastně nejpřednější z hráček na klarinet, paní Ludmila Peterková, solistka České filharmonie, a když jsme předtím mluvili o Pernštejnech a o Pardubicích, tak ji doprovází pardubický orchestr, který se jmenuje Barocco Sempre Giovane, baroko věčně mladé. Takže přijďte se podívat na věčně mladý Kostelec, věčně mladé baroko, i když my jsme pozdní klasicismus.
A na věčně mladého majitele Kosteleckého zámku Františka Kinského, kterému tímto děkuji i za spoluprůvodcování. My jsme svým způsobem, já teď v ruce držím a chrastím klíčem, který klidně by se dal vykládat jako klíč k nějakému hradu nebo zámku. My jsme se snažili ty hrady a zámky na Orlici trošku pootevřít, což se nám, doufám, maličko podařilo. Takže já mohu už i zaklapnout svůj cestovatelský kufřík, poděkovat Františku Kinskému za spoluúčast v našem pořadu. No a jezděte po našich hradech a zámcích a zachovejte přízeň i našemu pořadu, protože už za týden jsme tu na cestách s Petrem Voldánem v obvyklém čase zase v pondělí po 18. hodině zpátky. Takže naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou. Každé moje setkání s vámi je setkání víc než příjemným.